Það var einn álagablettur sem ég vissi um. Og það var kallað Bolli, það var þar fyrir sunnan. Bæjagil sem kallað var upp í hlíðinni, það var svona krínlóttu Bolli grasgefin. Það mátti ekki slá þar, ekki reista torf. En það mátti beita kúnu þar alltaf á sunnudag og það var alltaf að gert því að krakki. Og við máttum aldrei hafa neina háresti eða neitt þarna og helst ekki tína ber. En þó var ekki sagt upp því að við týndum upp í okkur.
Höfðu menn séð einhver merki þess að þarna veri huldufólk?
Ég veit að ekki, ég maður það nafheitin sagði mér það, hann heit Jón, Jónsson, föður afi minn. Hann sagði einu sinni, hefði reist torf og sennilega hafa komist kannski á nálað blettinum, ekki þó viljandi. En svo dreymir hann á nóttina að það kemur maður á gluggan og segir við hann. Það var nú fært frá alltaf þá. Nú var hún gránaði nærri döið og hann segist rjúka upp, sjá eftir mannin vona vegnum og þá var ærin liggur þar eins og hún sé döið og ég mann og ég kom að segja um við dáið eða hvort hann gaði trestana við. Já, ég var svo lítil þegar hann, þess að gera þegar hann dó. En hvort að hefur staðið sambandi við það veit maður ekki. Þetta var eini bletturinn sem ég hefði talað um heima.